në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. NATO e ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha Jap Dehovskefer pas takimit me presidentin Bush. Beogradi e quan ilegale praninë e përfaqësuesit special të BE-s Peter Faith në Kosovë. Njohja më e rëndësishme për Kosovën do të ishte nga Beogradi, thot raportuesi për Serbin Jelko Kacin. Të paktën 26 palestinezë të vrarë në luftimet e sotme në rripin e Gazës. Në pjesën tematike trajtojmë mbartjen e kompetencave nga UNMIK-u tek qeveria e Kosovës, ndërsa i ftuari i emisionit është analisti i radios Evropa e Lirë Patrik Mur, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti George Bush dhe shefi i NATO-s Jap Dehovskefer diskutuan mbi planet amerikane rreth mburojes raketore në Evropën Qendrore dhe përgatitjet për takimin e Bukureshtit. Tema e bisedimeve ishte edhe roli i NATO-s në Kosovën e Pavarur. Skefer tha se misioni i aleancës është mbrojtja e të gjithëve, ndërsa Bush e vlersoi lart rolin e NATO-s për stabilitetin në Ballkan. Crawford, Texas. Presidenti George Bush e ka pritur kryeministrin e Danimarkës Anders Fogh Rasmussen në rançin e tij në Crawford, Texas. Zyrtarët amerikan thanë se Bush dhe Rasmussen pritet të diskutojnë luftrat në Irak dhe në Afganistan. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë John Gordrow tha se ndër temat e diskutimit do të jenë edhe zhvillimet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Beograd. Një zyrtar i lartë i Serbisë ka dënuar emërimin e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se prania e tij është jashtëligjshme dhe paraqet fyerje të kombeve të bashkuara. Branislav Ristivojevic, këshilltari i kryeministit Koshtunica, tha se Beogradi nuk e ka idenë se cilin e përfaqëson Peter Faith, kush e ka autorizuar atë që të vijë në Kosovë, çfarë është baza legale për praninë e tij atje apo në çfarë kapaciteti ai po përpiqet të merret me Beogradin. Serbia tashmë ka paraqitur ankesë formale në kombet e bashkuara kundër formimit të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, misionit të cilit është të ndihmoj zhvillimin demokratik të Kosovës. Ljubljana. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin konsideron se njohja më e rëndësishme për Kosovën do të ishte njohja nga Serbia. Njohja më e lartë dhe më rëndësishme do të jetë njohja e Serbisë për statusin e Kosovës, ka thënë Kacin në një tekst autorial në të përditshmen Slovene Delo. Në këtë çast e motiv për Serbinë e kuptoi retorikën e ashpër të disa politikanëve, por praktika duhet të jetë pasojë arsyes dhe vlerave evropiane, ka thënë ai. Kosova tash është shtet dhe serbët e Kosovës tash kanë perspektivë evropiane, ka thënë Kacin, për të shtuar se nuk ka kthim prapa, por ekziston vetëm rruga drejt së ardhmes Bashkimit Evropian. Stambol. Qeveria irakiane dhe Shtetet e Bashkuara e mirëpritën përfundimin e inkursionit të armatës turke në veri të Irakut. Presidenti irakian Jalal Talabani tha se kjo e tregon kredibilitetin e deklaratave të Turqisë se ofenziva do të ishte e kufizuar dhe e përkohshme. Shtëpia e Bardhë tha se inkursioni kishte qëllimin e vet dhe ishte relativisht i shkurtër, por paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të bashkëpunojnë në të ardhmen me Turqinë dhe Irakun kundër militantëve kurd, nëse këta të fundit nuk heqin dorë nga terrorizmi. Qyteti Gazës. Burime palestineze thanë se të paktën 26 palestinezë janë vrarë në përleshjet me forcat izraelite. Rreth 50 palestinezë u vranë në 4 ditët e fundit në bombardimet dhe sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës, që Izraeli ndërmori si kundërpërgjigje ndaj raketimeve të palestinezëve. Një zëdhënës e ushtrisë izraelite tha se vetëm sot rreth 20 raketa janë shkrepur në Izrael, përfshirë 3 predha gratë të prodhimit sovjetik. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prania e NATO-s ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s pas takimit me presidentin amerikan në Washington. Në takimin Bush-Skefer është diskutuar edhe zgjerimi i aleancës në takimin e radhës të Bukureshtit.
Presidenti amerikan George Bush dhe shefi i NATO-s Jap Dehovskefer diskutuan gjatë takimit në shtëpinë e Bardhë për konfliktin në Afganistan, për planet amerikane rreth vendosjes së mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki, si dhe përgatitjet për takimin e Bukureshtit në prill. Roli i NATO-s në Kosovën e Pavarur ishte një tjetër temë bisedimeve Bush-Skefer.
The second very important NATO presence, 60,000 strong, to protect all Kosovars, majority, minority, Albanian or Serb.
Misioni i NATO-s në Kosovë është misioni i dytë më i rëndësishëm për aleancën. 16,000 trupa të NATO-s janë aty për të mbrojtur gjithë kosovarët, shumicën, pakicën, shqiptar dhe serb, në mënyrë që Kosova të ketë një të ardhme, tha Dehovskefer. Presidenti amerikan ndizoi rëndësinë e NATO-s në rajon.
Appreciate very much
NATO's role in helping to provide some sense of stability in the Balkans.
E çmoj shumë rolin e NATO-s dhe ndihmën që jep për të krijuar stabilitet në Ballkan, tha Bush. Lidhur me zgjerimin e aleancës në takimin e Bukureshtit, presidenti amerikan shtoi.
Our hope is that nations that have applied to join NATO continue to meet their MAP obligations.
Shpresa jonë është se vendet që kanë aplikuar për t'u bashkangjitur NATO-s vazhdojnë të përmbushin detyrimet e para në planin e veprimit për antarësi. Do të analizojnë përparimin e bërë prej tre vendeve përpara se të votojnë për zgjerimin, tha Bush. Shefi NATO-s nga ana e tij ka shtuar se ende asgjë nuk është vendosur për antarësimin e vendeve të Kartës Adriatikut, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë.
The nations concerned should go on with their reforms. No tickets are punched yet.
Vendet e interesuara duhet të vazhdojnë me reformat, nuk janë prerë ende biletat për antarësim, por zgjerimi i NATO-s do të jetë në planin e punës së takimit të Bukureshtit, tha Jaap de Hoop Scheffer, pas takimit në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan George Bush, ku diskutua edhe për Kosovën.
Kosovës i duhet mbështetje amerikane e evropiane në institucionet financiare ndërkombëtare e jo Kombet e Bashkuara, thot Patrick Moore, analisti radios Evropa e Lirë. Lidhur me deklaratat ruse për përplasje me NATO në rreth Kosovës, zoti Moore thot se Moska mendon se mund të rikthej forcën duke i friksuar të tjerët. Me Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, Serbia ende thot se kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, ata janë mbështetur nga Rusia. Moska nga ana tjetër pon se Kosova kur nuk do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara.
Let us remember the title of one of Ian Fleming's.
Duhet përkujtuar thënien e njohur kur mos thuaj kur. Serbia dhe politikanët atje do të bëjnë zhurmë së paku deri në përmbyllje të zgjedhjeve të ardhshme që me gjas do të mbahen si vjet më vonë. Kosovës nuk i duan Kombet e Bashkuara dhe mbase nuk u duan as të tjerëve. Ajo që Kosovës i duhet është mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian në institucionet ekonomike ndërkombëtare. Prej tyre vjedhin parat dhe aty fjallin kryesore kanë Washingtoni dhe Brukseli.
Përvasusi i Rusis në NATO, zoti Rogozin, ditë më parë, tha se Rusia do të përdorë forcën në rastin e Kosovës, por më vonë ka shtuar se kur nuk do të ketë konfrontim me NATO-n. Çdo thotë kjo logjikë ambivalente.
This is a very interesting story that requires a bit of attention.
Ky është një rrëfim interesant që meriton vëmendje. Dimitri Rogozin, që është ambasadori i Rusisë në NATO, ka bërë dy prononcime të ndryshme, njërin me 21 dhe tjetrin me 24 shkurt. Aludimi për përdorimin e forcës ka qenë shumë transparent në të parin, por në prononcimin e dytë u tërhoq nga ky deklarim. Përse? Fillimisht duhet thënë se zoti Rogozin është nacionalist madje edhe sipas standardeve ruse dhe i njohur për deklarime pamenduar se kë do të ofendojë. Putin e largoi nga skena politike duke e dërguar nga Moska në Bruksel që atje të thotë çfarë të doj. Pra, kur ai flet, vështirë është të dihet nëse është duke folur në emër të Kremlinit apo në emër të vetin. Duket se në prononcimin e parë kishte thënë gjëra kokë me vete, por pastaj Kremlini duket t'ia ketë thënë që nuk ka guxuar të thotë gjëra të tilla dhe rrjedhimisht ai u tërhoq.
Zotimur, sipas jush, cili është synimi përfundimtar i politikës së Rusisë në Ballkan dhe në Kosovë?
This is all part of a very large international.
Kemi të bëjmë me një pjesë të një performance teatrore ndërkombëtare që synim të fundit ka sigurimin e respektit për Moskën duke krijuar frikë. Njerëzit e tashëm në Kremlin kanë ardhur në konkludim se Ish-Bashkimi Sovjetik ka qenë fuqi e madhe sepse njerëzit janë friksuar nga ai. Ish-Bashkimi Sovjetik nuk ishte shtrirë ndikimin me çastje pozitive, por duke friksuar të tjerat. Tash kemi përsëritje të gabimeve marroçe të Ish-Bashkimit Sovjetik. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel kërkoi një hulumtim dhe analistë të veprimeve të Rusisë. Konkludimi ishte se Rusia bën obstruksion sepse dëshiron të jetë obstruksioniste. Kjo është pikërisht ajo që thash, pra ata mendojnë se mund të rikthejnë forcën duke i friksuar të tjerët. Një personalitet që i njeh ata shumë mirë është presidenti i Estonisë Thomas Hendrik Ilves, dhe ai vitin e kaluar sugjeroi se më e mira është që Rusia të injorohet. Nëse u kushtoni shumë rëndësi atyre, gjërat i bëni edhe më keq. Rrjedhimisht besoj se duhet të injoruar Rusinë dhe përqendruar në çështjet që do ta bënin Kosovën që të qëndrojë në këmbët e veta dhe të zhvilluar. Kjo bëhet duke punuar me institucionet ku Washingtoni dhe Brukseli kanë fjalën kryesore.
Intervistën me analistin Patrick Moore mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Administrata e Unmikut ende nuk ka filluar të bartë kompetencat tek qeveria e Kosovës dhe aktualisht është e paqartë se cila është adresa e saktë që bartë përgjegjësitë e qeverisjes. Afrim Hoti, ligjërues i së drejtës ndërkombëtare, thotë se Unmiku ende administron Kosovën, ndërsa analisti Ilir Dugolli mendon se qeveria i ka përgjegjësitë më të mëdha për qeverisjen e vendit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rrethanat aktuale në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj janë të tilla që nuk mund të japin një adresë të vetme të saktë se kush qeveris me të, por Unmiku dhe qeveria e Kosovës janë ende ata që kanë përgjegjësinë kryesore për qeverisje. Kështu vlerësojnë ekspertët e të drejtës ndërkombëtare dhe analistët në Kosovë. Afrim Hoti, ligjërues i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se për momentin nuk ka asnjë ndryshim në politikat qeverisëse të administratës së Unmikut në koordinim me qeverinë e Kosovës.
Për momentin Kosovë kemi shumë të vendosur dhe pa asnjë ndryshim substancial juridik administrata ndërkombëtare të Unmikut, ndërkohë se po ashtu kemi një nevojë imediate se kjo situatë filloj edhe të zhbllokohet, edhe ky zhbllokim natyrisht do të duhet bërë në përputhje me planin e aktisarit ku parashihet transferi kompetencave nga administrata Unmikut tek institucionet vendore kosovare të themeluara ose funksionale pas pavarësisë vendit.
Zoti Hoti shtoi se ndërkohë administrata kosovare nuk do të duhet që eventualisht ta refuzonte vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, që po ashtu është i bazuar në rezolutën 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thotë se qeveria e Kosovës i ka përgjegjësitë më të mëdha për qeverisjen në Kosovë.
Pa pikë dyshimi se qeveria ka përgjegjësitë më të mëdha dhe qeveria është adresa sama kryesore bashkë me Unmikun. Unmiku vazhdon të qeverisë, vazhdon të ketë spaku një farë pushteti, jo vetëm nominal, po edhe në disa segmente tjera. Përderi sa ky misioni dojes, po përpiqe ta krye hapsirën sa më të madhe, por hapsira e ti deri me tani është tetë kufizuar. Duhet kemë parasysh se edhe Serbia përmes serbëve lokal po përpiqet që të vazhdoj të funksionoj, jo veç drejt për drejtë me strukturat e tyre, po një farë forme po përpiqen të ashtuzore edhe Unmikun për të arrujt pranik në tyre në Kosovë.
Ndryshe, Zoti Hoti shpre mendimin se bardhje kompetencave nga Unmiku tek qeveria e Kosovës është nevoj urgente duke pasur parasysh rrethanat e krijuara pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Është urgente, sidomos rrjedha ngjarjeve pas 17 shkurtit determinon një nevojë imediate fillimit transferit kompetencave, por natyrisht këti transferit kompetencave do duhet t'i paraprinte një marrëveshje, nëse mund të themi, ose një memorandum, ose një pajtim. Në rastin konkret me që nga shkili sigurimit është i pamundur, atëherë të paktën të kemi një dritë jeshilën nga sekretari përgjithshëm i OKB-s.
Ndërsa analisti Dugolli thotë se mungesa e adresës së qartë për pjesë të ndryshme të përgjegjësisë mund të shkaktojë probleme dhe mund të ndikojë negativisht në zhvillimet në Kosovë.
Çdo mend se kjo ndikon negativisht. Kuptohet njëjtën kohë duhet jemi të vetëdijshëm se kjo është ajo periudha tranzitore gjatë cilës do bartën përgjegjësitë nga Unmiku në institucionet kosovare edhe në misionin e BE-s. Problemi është se ende nuk po dihet qartë vërtet se si është të shku kjo dinamika e bartjes së përgjegjësive, edhe vetë këtë dinamik është duke për cilën një farë konfuzioni i cilin nuk do guxon të zgjasë më gjatë, sepse në atë rast strukturat e interesuara si në veri ose tjerat gjithsesi se do është shfrytëzuar atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. NATO e ndihmon Kosovën që të ketë një të ardhme, tha Jap Deop Skefer pas takimit me presidentin Bush. Beogradi e quan ilegale praninë e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Peter Faith. Njohja më e rëndësishme për Kosovën do të ishte nga Beogradi, thot raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin. Të paktën 26 palestinezë raportohen të vrarë në luftimet e sotme në rripin e Gazës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.